Premjerministras amatam atkārtot izvirzītā lēmdota strājuma no vienotības trešdien prezidenti informēja par jaunāko koalīcijas partneriem piedāvāto amatu sadalījuma modeli. Saskaņā ar to, vienotībai būtu premjera, finanšu, ārlietu, iekšlietu, satiksmes un veselības ministru amati. Zaļo un zemnieku savienībai tiktu tās pārziņā jau esošie labklājības aizsardzības un zemkopības ministru amati, kā arī izglītības un zinātnes ministra un ekonomikas ministra amati. Savukārt Nacionāla apvienība iegūtu Saeimas priekšsēdētāja amatu un turpinātu vadīt Tieslietu, kultūras un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Kā iespējamo kompromisu vienotība piedāvā divus variantus, kur rezultātā partija atteiktos no veselības ministrijas. Viens paredz tās atdošanu Nacionālajai apvienībai, otrs – iemainīšanu zaļzemniekiem pret izglītības ministriju. Piekrišanas šim modelim gan vēl nav, un prezidents gaida to nedēļas laikā, stāsta vienotības vadītāja Solvita Boltiņa.
Tika uzdots mums līdz nākamajai trešdienai tomēr vienoties par šo modeli. Pretējā gadījumā, ja šāda vienošanās netiek panākta, tad ir jārēķinās ar to, ka tas ir pierādījums tam, ka šī koalīcija nespēja attaisnot vēlētāju doto uzticību. Tad prezidents teiks savu vērtējumu par to. Prezidents to pietiekami nopietni lika mums saprast, ka viņuprāt arī 61 balsts ir pietiekama, tas ir vēlētāju atbalsts. Pati vēlreiz apliecinu to, es aicināju balsot par šo koalīciju, vēlētājiem šo uzticības kredītu ir iedevuši, mums ir jāvar vienoties. Ja mēs tomēr nespējam dēļ vienas ministrijas vienoties, tad acīm redzot šajā situācijā runāt par pilnīgi citu koalīciju.
Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš atzina, ka partija iebildumu pret vienotības piedāvājumu neesot.
Šis piedāvājums, ko ir izteikusi Stāvjums kungs kā potenciāla valdības vadītāja, kopumā mūs apmierina. Protams, ka mēs neesam slēpoši to, ka mēs gribētu redzēt kā savu prioritāti arī faktiski šajā amata sadalījumā izglītības un zinātnes ministrija, taču mēs saprotam, ka ļoti svarīgi šobrīd ir vienoties par šiem darbiem kopumā, īpaši ņemot vērā to, ka ir jāpieņem valsts budžets, tojās prezidentūras laiks. Tā kā mēs esam gatavi diskutēt arī par šo paplašināto modelu attiecībā uz papildus atbildības sfērām, bet kopumā mums šis priekšlikums apmierina.
Savukārt Zaļo un zemnieku savienības frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis bija visai nerunīgs un ātri vien aizsteidzās prom.
Es domāju, ka nākošajā nedēļā mūsu laiks dots, otrdien vienošanās tiks panākt un valdība tiks apstiprināta.
Strīdu sabals joprojām ir varam, ko zaļzemnieki jaunās koalīcijas veidošanas laikā alaži uzsvēruši kā savu prioritāti. Vaicāta, vai šīs ministrijas nodošanas ZZS radītu kādus riskus, Aboltiņa norādīja.
Tie nav riski, katrā ziņā mēs neapstrīdām, pieņemsim Māru Kučinska profesionalitāti tajā, un tiešām es uzskatu tās reģionālās reformas, kuras uzsāka, un Māram Kučinskam nebija iespēja pabeigt, arī šobrīd viņa profesionalitāte netiek apšaubīta, bet vienlaikus arī mēs nevaram neņemt vērā to argumentu, ko man Nacionāla apvienība, ka viņa pārstāvju šo ministriju vadījuši, tos ugunsgrēkus, kas tur bija pēc attiecīgi ministra Sprūģikunga, ir nodzēsuši, viņi ieguldījuši tajā lielu darbu, un tā ir viena no ministrijām, kurā ir iespēja sevi ministram ļoti labi parādīt.
Tikmēr strājuma vaicātu, vai viņai patiešām, kā apgalvo partijas, ir pietiekams mandāts valdības veidošanai, kas ir visai ieilgusi, atbildēja.
Es nedzīvoju viena šai pasaulē, un man nav 51 balss aiziet uz Saeimu ar to, ko es vēlos. Protams, ir partija, ir partijas valde un ir
Koalīcijas partneri,
kur ir jāuzklausa, un mums visiem ir jāatrod kompromiss.
Pēc premjerministras komandējumiem sarunas tagad atsāksies nākamu otrdien. Strājuma arī pauda pārliecību, ka pirmajā nedēļā pēc jaunās Saeimas sanākšanas valdība tiks apstiprināta. Iva Leitāns, Latvijas radio.